Opravdové zločiny.
Ahoj zločiny žrouti.
Přátelé, kamarádi, je tu další vydání podcastu Opravdové zločiny. Christmas special, protože Christmas je special. Tu prosinec, to znamená co? Vánoční svetry a vánoční
je prosinec výzdoba. A vrabec prosí, nechte lásku v duších, a listonoši klapky nosí na promrzlých uších.
No, ta holka si zapomněla vzít léky zase. No, ale než si pustíme pusu na špací. Plyn, že bychom se tady pustili, jakože nevím. Takhle, my tento díl točíme pár dní po Outu Areně, pojďme se k ní vrátit, než započne.
Protože tohle nemůžeme přejít. Díl.
Ano, nemůžeme přejít, protože to, co vy jste tam předvedli, bylo tak strašně fantastický a tak strašně vám jsme za to vděční a tak strašně jsme rádi, že jste všichni přišli. I vy, co jste přišli z donucení, jako doprovody vašich partnerek, prostě nikdy vám nepřestaneme být vděční a byl to životní zážitek. A doufám, že i pro vás.
Jako strašně děkujeme. My jsme ze sebe vydali jako maximum a furt jsme v takových jako mám to ve vlnách. Mám to ve vlnách. Já celý pondělí, vždycky já to celý probrečela, protože jsem projížděla všechny ty storíčka, kde nás jako kde jste nás označovali. A já jsem musela vypínat. Já jsem celou cestu do Brna v autě bulela. Pak jsem měla návaly doma. Pak přišlo úterý. To jsem to začala popírat.
Neměla to ale nic společného s tím, že jdeš do Brna.
Pak přišlo úterý. Já najednou měla pocit, že se nic nestalo.
Přijde to jako v té hře, já budu říkat středa.
To jsem měla pocit, že se jako nic nestalo, pak najednou večer přišla totální euforie a měla jsem pocit, že lítám.
Čtvrtek.
No a to zase přišlo to dojetí. A jsem tady.
A je tady. Dneska je čtvrtek.
Ne, jako fakt to bylo něco neskutečného a strašně jako, strašně vám děkujeme a těch zpráv, co jste nám psali, my to prosím vás všechno s Lucou pročítáme, ale je tam jako toho dost, tak jenom chci, abyste věděli, že čteme každičkou zprávu a vlastně jenom děkujeme, protože to bylo tak brutální, to bylo tak dobrý. A mě to jako, tak že bavilo a je to tak strašně jako nesmysl a přesně, když se tě někdo zeptá, se třeba ptali naši, jaký to bylo tam stát. Já říkám, to byl nejkrásnější pocit, co jsem jako jeden z nejkrásnějších pocitů, co
ale
jsem zažila.
Ale pointa je v tom, že my jsme měli hrozně jako klid v duši v tom, že jdeme jako mezi vás, že my nejdeme jako uvádět koncert, nebo tak moderuješ akce, tak prostě jako vylejzáš před ty lidi, ale vy jste jako naši a my jsme měli hrozně hezký pocit, že my jdeme jako na tu rodinnou oslavu, jo. Kam přijdou jako všichni, se sjedeme na ty Vánoce, prostě na to jedno místo, užijeme si to. A kromě té první minuty, jako která taková byla jakože
panika?
No, napřed byla panika, pak jsem vylezla na to pódium a vy jste nás hrozně hezky jako přivítali a my jsme to nečekali, takže jsme si poplakali, taková jako naše klasika už. Make-up v hajzlu prostě, ale jedeš. A jsme strašně vděční. A chtěli bychom říct, že po druhý už dělat nebudeme.
Ne, to fakt ale ne. Jako
ne, šlo ne. Nám prostě o to, abychom se mohli opravdu sejít všichni na tom jednom místě. To jsme si jako splnili. Ale pojďme si říct, že nás je poměrně jako malej tým a málem nás to stalo taky předtím život, jo. Já třeba ze zákulisí můžu říct, že Auto Arena byla v neděli a já ve středu třeba byla v Motole na rozhánění slepáku. Jo, byly momenty, které byly jako fousový.
A já jsem týden předtím byla, ztratila hlas. Já jsem přišla ohlas, antibiotika, infuze jsme chodili píkat.
Ano,
jako,
ano.
Bylo to jako takový.
Každopádně, protože nám samozřejmě píšete, že spousta z vás se z nějakého důvodu do O2 Areny nedostala, tak nebojte, budete mít možnost vidět to celý. Víc informací vám podáme, dodáme po novém roce.
Ale nepojedeme to jako znovu, jo?
Ne, ale budete to moct vidět, tu O2 Arenu, to, co se tam odehrálo. No a co se týká nějakého živého setkání, protože na to se taky ptáte samozřejmě, tak budou.
Budou.
Budeme zase jezdit za váma, tak jak jsme zvyklí, a s prosekem v ruce.
Děcka, my se na vás tak strašně jako těšíme, protože ta O2 Arena byla nádherná, byl to s váma nádherný zážitek a hlavně fakt, jak si řekla, naše lidi vidět jako takhle pospolu celou tady tu naši komunitu zločinožrouckou bylo jako nádherný a vlastně jsem i pak vnímala to třeba i z těch příspěvků, jak třeba i ty lidi se mezi sebou jako bavili, i když jste se vůbec neznali, tak jste prostě měli nějaký společný téma, byl to strašně krásný. A na té naší túře zase kouzelný to, že vidíme na každý obličej, co tam sedí. Všechny ty naše interakce jsou jako můžou být mnohem víc ujetý.
A můžeme se jako hromadně spráskat jako psy.
Můžeme si tam dělat, co chceme. Klidně můžeš přijít nahá, ty ses mě na to ptala, jestli můžeš přijít nahá na tour, na zahajovací, můžeš.
No, ale to
holka, nemusíš se bavit
čeho. Ale to vy nechcete. Takhle od toho dílu, to mě tady zakladala Hero Hero, já bych jako nerada vzbudila jako pocit v těch lidech, jako že mám potřebu si někde odhalovat. To totiž nemám. Já si jako nemyslím úplně, že je tady co odhalovat, jo? Jako jsem po tom porodu poměrně krátkou dobu. Pojďme si říct, že chce to čas. Chce to čas. Ale tak na jaře, viď.
Takže se na vás všechno se včas dovíte.
Ano,
ale prostě ano. Vracíme se do starých zajetých kolejí, který nás baví. Doufáme, že to baví i vás. Bude to čurina a tak se prostě
na to mě na to napadá jedno jediný slovo.
Bára ukáže nulina.
Mě napadá šulin teda, ale dobře. A teď pojďme teda na tvůj příběh.
Ano, já dneska budu mluvit o Gladys Rickard. Jste ready? Rickard, no, jako Rickard, prosím
nikdy.
Vás. Jako nikdy.
Jako
Gladys
nikdy.
Se narodila v roce 1960 v Dominikánské republice. A ona se narodila do velké rodiny a do teda velice milující rodiny. A láska jí celý život rozhodně nechyběla, ale co už té rodině chybělo, tak byly trošičku finance. Ale nebylo to, že by žili v nějaké bídě, ale ta rodina musela hodně přemýšlet, za co ty peníze utratí. A oba rodiče tvrdě dřeli a bylo to dost náročné pro ně uživit celou tu rodinu, protože Gladys měla ještě dva sourozence, měla ségru Normu a bráchu Juana. A právě ona k té své starší ségře celý život vzhlížela a chtěla být prostě jednoho dne jako ona. Ta její ségra měla perfektní výsledky ve škole, byla velice oblíbená, všichni měli rádi, chodila na brigády, měla koníčky a byla hrozně cílevědomá a neustále na sobě pracovala. A ona měla sen. Mít sen. Ne, měla sen, že chtěla odjet z té Dominikány do USA a tam začít úplně nový život. Takže v podstatě celý ten život přizpůsobila tomu, aby se k tomu dopracovala.
Takže se přihlásila do 90 denních snoubenců a zbalila na seznamce
Američana. Já jsem to nechtěla říkat, ale jo.
Ale tady příběh z 90 denních snoubenců.
No, když ta Gladys byla ještě dítě, tak se bohužel ta ségra opravdu odstěhovala. Odjela do Ameriky, konkrétně do New Yorku, což jí samozřejmě na jednu stranu dost mrzelo, že nebyla té své ségře na blízku, ale o to víc si to zase motivovalo, protože chtěla jednoho dne taky odjet pryč a chtěla taky do Ameriky. Věnovala se teda naplno škole, ta jí šla levou zadní a ona v podstatě šla jako ve šlépějích té své ségry. Ona taky byla hrozně hezká holka, to byly tak holky z Dominikány, byly jako tmavý typy, byly to strašní kočky, teď byly chytrý, prej byly i vtipný, takže jako win-win situace. Ona neměla o kluky nouzy, ale byla teda hodně vybíravá, ale v dobrým slova smyslu, že ona nešla na rande jen tak s někým, ale nakonec jí někdo pozval a ona se do toho kluka zamilovala. Jak se ten kluk jmenoval, se neví, ale měl být stejně starý nebo jen o něco starší jako ona. A byli spolu necelý rok, když Gladys bylo 17 let a ona otěhotněla. A samozřejmě to byl pro ně jako šok, protože za prvé je ti jako 17, nemáš dodělanou školu, ale jdeš teda za tím svým klukem, který tě jako miluje, řekneš mu to. A víte, co on udělal? On ji reálně vygoustoval. Vždycká, ona mu to řekla, že je teda jako těhotná.
No.
A on ji přestal odepisovat.
Ne.
Ona pak šla třeba k němu domů a on ji neotvíral. Nejsem doma, rodiče, že nejsou doma, neberali telefony, jako nic. On ji normálně reálně vygoustoval.
No.
A ona teda naštěstí měla jako skvělý rodiče, takže to probrala s rodinou, rodiči řekli, hele, bude to náročný, ale máš nás, dítě si nech a společně to zvládneme. A i tak Gladys si to dítě chtěla nechat, což se taky jako stalo a ti rodiče jí byli oporou. A opravdu se jí nakonec narodil syn Davis. Ty rodiče jí pomáhali přesně tak, jak slíbili. Ona dokončila školu, pak začala chodit i do práce a šetřila si peníze, protože se odmítala vzdát toho svýho snu o té Americe. Jo. A ona chtěla jako ta ségra odjet do New Yorku a tam se usadit a byla s tou svojí ségrou dokonce domluvená, že až přijede, tak může bydlet u ní, protože přece jenom ta Norma už tam byla pár let, tak byla už nějak zajetá, takže Norma říká, hele, přijeď, já se o tebe postarám, všechno bude dobrý. Ale i přesto si ta Gladys chtěla ušetřit nějaké svoje peníze do začátku, aby mohla být aspoň z nějaké části nezávislá. A když jí bylo 22 let, tak nastal ten správný čas. Gladys měla našetřeno, koupila letenku a odletěla do New Yorku. Ale důležitý je zmínit, že letěla sama a toho chlapečka nechala v té Dominikánské republice. Ale má to svůj jako důvod a vlastně ji i chápu, protože on byl ještě malinký a ona už od té své ségry jako věděla, že to není procházka růžovou zahradou, sadem. Květina,
hezky,
jo.
Hezky si to řekla, hezky.
A že to bude náročný a že ona bude muset jako pracovat pomalu 24/7, takže byli domluveni, že toho Davy se nechá ještě v Dominikáně s babičkou a s dědou, ona se tam zařídí a ten chlapeček za ní pak přijede, což nějako přijde vlastně chytrý, až si vytvoří to zázemí. Ona se teda nastěhovala do bytu své ségry, ona měla bydlet s nějakým svým přítelem a vzhledem k tomu, že ségra bydla na Manhattanu, jo, tak se neměla podle mě špatně a moc hezky se o tu Gladys starala, ale ona nechtěla být jako příživník, takže si okamžitě začala hledat práci, ale samozřejmě narazila na první problém a tím byla jazyková bariéra. Ona jako anglicky jako rozuměla, si takhle bych to řekla, nějakým způsobem se rukama nohama domluvila, ale neměla tu angličtinu na takové úrovni, aby třeba mohla pracovat jako číšnice nebo třeba na recepci a podobné práce. A tak se přihlásila na kurzy angličtiny a pro začátek začala pracovat po nocích v restauraci a umývala nádobí, a ne v jedné restauraci, ale v několika restauracích. A pracovala pak snad ještě někde ve skladu, jako dělala fakt jako náročný práce přes den i po nocích. Byla hrozně pracovitá, ale jí se to vyplatilo, protože byla nadaná na jazyky, takže tu angličtinu brzo ovládala perfektně, rozšířila si vzdělání a po zhruba 3 letech se vypracovala na takovou úroveň, že dostala v jedné firmě pracovní pozici účetní. Což ty jako když si vezme, že no, jsi jako z Dominikány z chudé rodiny, no, sama odjedeš, nemáš ani floka, neumíš anglicky a pak ty jo, v nějakém korporátu děláš dobrý, jako účetní. Dobrý. Měla jako perfektní výsledky a postupem času měla větší a větší plat, tak se mohla odstěhovat od té ségry, pronajala si svůj vlastní byt a nebyl to žádný krcálek, jako moc pěkný byt. A v ten moment přišla ta chvíle, kdy se přestěhoval i ten její syn Davis do toho New Yorku, takže už ho měla u sebe. Ale tím to nekončilo, protože Norma, ta její ségra a Gladys se domluvili, že by bylo jako fajn do Ameriky dostat celou jejich rodinu. Jenže oni se mezi tím trošku rozrostli. Samozřejmě mamka, taťka a jejich brácha Juan se oženil mezi tím a udělal si 3 děti.
Jo, takhle.
Takže máme jako 5členou rodinu, kterou musíš dostat jako do státu. To není úplně levný špás. Ale ty holky fakt dřely. A tak Gladys nakonec získala nějakou vedoucí pozici, měla kancelář v mrakodrapu na Manhattanu, jela strašný bomby, stejně jako ta její ségra Norma, a jim se to děcka fakt povedlo. A oni celou tu familii z té Dominikány dostali normálně do toho New Yorku. Zařídili jim ty holky bydlení, našli jim práce, pomohli jim s financema, jakože jestli existuje zhmotněnej American Dream, tak tohle je jako přesně ono. Úplně nesmysl. A teď i ty... ten Juanek měl ty děti, tak chodili do nějaké výběrové školy, do nějaké prestižní soukromé, do toho i ten Davis chodil do nějaké soukromé školy, jakože ty holky se vypracovaly fakt z nuly úplně neskutečně. Ale samozřejmě tady ten úspěch něco stál. Takhle Gladys neměla žádný volný čas, protože tvrdě pracovala a zanedbávala hlavně svůj milostný život. A když už měla volno, tak se chtěla věnovat rodině. A ona nechodila skoro na rande, navíc teda těm chlapům zrovna 2x nedůvěřovala po těch svých zkušenostech, což chápeme. A ona vlastně měla pocit, že je tak šťastná, ale vnitru tak trošičku jak po té rodině toužila. Samozřejmě jako každá ženská nebo většina ženských toužila jako po svatbě a hrozně si to někdy chtěla prožít. A nakonec si to našlo samo. Jakože tohle je fakt mazec, jo?
Osud.
Yes. Hezký název kapitoly. Gladys jela jeden den metrem, jo? A v tom metru začala mít oční kontakt s nějakým chlapíkem. Chlapík byl hezky oblečený, jako oblek a tak, byl jako fešák. A oni na sebe jako pokukovali, vedle ní bylo místo, on si přisedl a začali si povídat. Představil se jí jako Augustin Garcia. A byla to láska na první pohled, přátelé. A on, Augustin, musel vystoupit. A když vystupoval, tak jí požádal o telefonní číslo, Gladys mu ho teda dala, nebo dala mu nějakou svoji vizitku. A ještě ten den večer si volali a domluvili si schůzku. Pak se teda nějak o víkendu sešli na večeři a tohle nepochopíte, jo? Ona zjistila, že Augustin je původem z Dominikánské republiky.
Ne.
Přijel do USA za lepším životem. On měl teda trošičku jinou rodinnou situaci než Gladys. Jemu totiž před lety zemřela maminka a jemu se úplně zhroutil svět, on svýho tátu nikdy nepoznal, najednou byl v té Dominikáně úplně sám, nic ho tam nedrželo a potřeboval nějakou razantní změnu, takže právě odletěl do New Yorku. Co se týče toho startu v té Americe, tak to už měli hodně podobný. On ze začátku samozřejmě musel řešit každou korunu, ale nakonec to teda dotáhl velice daleko. Hlavně byl teda aktivní v místní komunitě přistěhovalců z Dominikánské republiky a nakonec z něho byl, tam prostě byla nějaký centrum, nějaký komunitní centrum tady pro přistěhovalce, on byl nějaký lídr, permanentně jako těm lidem pomáhal a byl takový jako průvodce těm lidem, pomáhal jim schánět práci s překladem jako různých listin a podobných věcí, jako fakt hustej. A byl taky součástí několika charit a v tom New Yorku byl jako dost známý, on pořádal i různé jako charitativní akce, neustále vybíral na někoho peníze, všichni přistěhovalci ho znali a působil fakt jako slušnej a hodný chlap. Navíc to byl teda otec dvou dětí, o který se staral. On je měl se svou bývalou manželkou a ty děti měl v péči.
Aha.
Takže jako si řekneš wow, jako cože Gladys ohromena, protože ten chlap měl jako fakt všechno. A měl fakt všechno, jo. To jsem tím jsem chtěla skončit. Po té schůzce to ale bylo jako ještě šílenější, jo. Oni oba dva začali hledat skulinky ve svých nabitých kalendářích, aby se mohli vidět, jo.
Já z toho úplně, jestli no, mě z toho...
Úplně tečeš, že?
Jasně, říct mi plaši vajšník, no. Spíš ne, ale jakože to je fakt romantický.
Ten mazec, úplně, že? Jako, chápeš ale jak mají jako propojený ty osudy.
Když tady vezeš do metra, tak potkáš Maxima Jesmerlavýho homelessáka. No. Na to, že abys jako měla ještě kontakt. No.
A on jí bral na luxusní večeře, posílal jí do práce dárky, brali na nákupy a velice jí dával teda najevo, že se do ní zamiloval.
A my čekáme, kdy přijde nějaké ale, které nás vyvede z omylu. Pojď.
Z nich se stal teda nakonec pár a bylo to natolik vážný, že se Gladys rozhodla, že ho představí svému synovi, což je samozřejmě velký krok, ona to udělala, představila ho i celé rodině a z toho Augustina byli samozřejmě všichni nadšení. Jo. Samozřejmě i on představil Gladys tím svým klukům, všechno bylo jako perfektní, teď jako on měl jako hrozně moc peněz, jako, ale fakt jako strašně moc, jo. Ten mohl takhle rozhazovat jako dolarovky. Takže on byl prostě jako zajištěný, hodnej otec od rodiny, který pomáhá lidem v nouzi. Tak já nevím.
Tak co jako může být jako špatně? Já prostě čekám, co může být špatně.
Takže, přátelé.
Byl to úchyl.
Uvíme. Takže, vztah pokračoval. Oni představili i ty syny si jako vzájemně a rozhodli se teda, že zhruba po roce ten vztah posunou trošičku dál. A tak Gladys se nastěhovala s tím Davisem, s tím svým synem k Augustinovi domů. Měl prostě nějaký obří barák tam měl, jo? Nejdřív bylo všechno skvělý, ale nakonec se ukázalo, že to spolubydlení nebylo úplně nejlepší rozhodnutí. Hlavním problémem byly totiž nakonec jeho děti. Hlavně jako ti synové toho Augustína, protože oni byli o něco starší jak ten Davis a oni si z něho začali nejdřív dělat srandu, pak mu dělali různý naschvály, pak ho ale začali ponižovat, roznášeli o něm různé lži a pomluvy a bohužel to přešlo až v tvrdou šikanu. Ten Davis zažíval každodenní teror, dokonce ho i jako měli být a ta Gladys to furt brala, jakože ho ti kluci jenom provokují, ale v určitou chvíli si uvědomila, že už to je za hranou, šla za tím Augustínem a říká, hele, tvoji kluci jako bijou mýho syna, už je to jako na hranici šikany, tak pojďme s ním něco dělat. A ten Augustín to úplně jako odmítal přijmout a tvrdil, že jeho synové prostě tohle to nedělají, že ten Davis si to všechno vymýšlí a naprosto odmítal to s tou Gladys řešit a díky bohu, Gladys byla dobrá máma a uvědomila si, že nechce svého syna v tomhle nechat, tak se s tím Augustínem dohodla, že oni se odstěhují, s Davisem si najdou svůj nějaký pronájem, ale nerozejdou se, jenom prostě tomu dají ještě třeba nějaký rok, dva čas, aby se ti kluci nějakým způsobem jako spravili. To se teda taky stalo a Augustín dokonce i ten byt pronajímal, on ho platil. No, jenže přichází další problém. Gladys teda žije sama, žije se svým synem. A v ten moment začal Augustín jako trošku blbnout. On tu Gladys začal nenápadně manipulovat a ona si toho úplně jako nevšimla. On nesnesl pomyšlení, že by nevěděl, kde je, nebo že by nevěděl, co dělá a taky neustále kontroloval. Ona se mu musela ozvat vždycky z práce, z pevné linky a pak hned doma. A on tím kontroloval, jestli mu nelže, jestli fakt dorazila domů a jestli je fakt v práci. Ale ona to jako nevnímala a brala to tak, je, on se o mě zajímá. Mm-hmm. Ale postupem času to bylo horší a horší, dokonce posílal svoje kamarády jako zvědy, aby zjistil, kde je a s kým je. A i jako ona postupem času začala pocitovat tlak a necítila se v tom vztahu úplně příjemně. Navíc teda čas utíkal a ona se chtěla posunout dál a chtěla mít tu svatbu. A ten Augustín se k tomu vůbec neměl. A samozřejmě ona s tím už pak jako konfrontovala, tak je to dospělá ženská. A on jí na to jako odvětil, že si ji nikdy neveme, ať to nebere jako špatně, ale jednou už žena tady byla, tomu stačilo. A tak Gladys jako cítila, že ten vztah jako nemá cenu. A řekla mu, hele, já prostě mám jiný priority v životě, já bych třeba chtěla ještě dítě, chtěla bych se vdát a ty to nechceš. No tak Augustín na to přátelé reagoval tak, že si vytáhl zbraň, kterou měl v kuchyni, namířili na ní a začali vyhrožovat. V podstatě měl takový ty keci typu, jestli tě nebudu mít já, tak nikdo, jestli se mnou rozejdeš, tak tě zabiju, na místě tě zabiju. Takže ona jako se stáhla, říká, hele, v pohodě, já jsem to tak jenom plácla, nemyslela jsem to jako vážně, nemyslela jsem to špatně a zůstala s ním. Zůstala s ním takhle další necelý rok, jo. A během té celé doby se snažila hledat jako cesty ven, jak z toho vztahu odejít, protože jako když na tebe frajer vytáhne bouchačku, tak jako co je větší red flag, jako Roberte, nezlob se na mě. A v roce 1998, to jí bylo 38, wow, to jsou míry mi tady, tak, pardon, já se omlouvám, jsem se ztratila. V 98, ano, 38 let, tak celou tu dobu, že ho hledala nějaký ty únikové cestičky a ona měla podezření, že má ten Augustín milenky, ale ona k tomu nikdy neměla důkaz a hrozně ho chtěla získat, protože by tím ho jako odzbrojila. No, máš milenku, tak já jdu do háje. A nakonec teda to získala, ty důkazy. Načapala ho, přátelé, u něj v práci s jeho asistentkou na stole.
Ježiš, to je trapas.
Je to trapný, ale byla to poslední kapka. Poslala ho do háje, našla si novej byt a úplně ho odstřihla. Jakože úplně bum ho. On teda samozřejmě prosil o odpuštění, posílal kytky do práce, domů, k jejím rodičům, neustále ji nechával jako vzkazy na záznamníku. Jako bylo to dost šílený, ale ona byla fakt tvrdá a on ji neobměkčil. Jakože tleskám, Gladys. Místo toho šla prostě dál a našla si po necelým roce někoho novýho. A zase to byla nějaká úplná halus a nějaký osud. Ona potkala Jamese Prestona v nějaké restauraci nebo v nějakém baru. Prostě halus, prostě se potkali a ona s ním začala randit, trávili spolu hodně času a teď ten James se zamiloval i toho jejího syna. Všechno bylo sluncem zalitý, jenže ani jeden netušil, že během toho randění někdo sleduje.
Ne, on
Augustín
jí nedala
za stromem.
Ne.
Augustín za stromem. On je sledoval, když třeba seděli na večeři a byla tam taková ta vitrína, tak on prostě seděl v autě a čučel. Nebo byl právě za stromem schovaný.
A oni o něm věděli? Nebo
nevěděli.
V trubu ještě ne?
Nevěděli. Aha. Čekal před její prací, nebo jí koukal do okna. Já jsem si vzpomněla na Yu, jak tam stál před tou Gwendolyn, před tím jejím bytem. Pak ji nechával nějaký vzkazy, no bylo to jako psycho, pak už z toho si začala všímat, protože třeba i kamarádky říkali, hele, jako tvůj bývalý stál před prací, nebo byl u tvýho baráku, začalo to být děsivý, no a děsivý to začalo být taky v moment, kdy jí začala házet šutry do oken. Prostě vzal šutru, bum ho do okna.
Co si řekl, Tomáš Klus na své písni?
A začí ho.
Házet šutry do oken, ne? Jedva necháme doma turcovat.
A u toho ho viděli, viděl ho jak James, tak i ona. A bohužel, vlastně tady v tom případu je hrozně jako zajímavý a zároveň smutný, ona to nikdy neřešila, jako s policií.
Tyba, to je přece ale strašně, jako ta hranice je tenká.
Hlavně jako... víš co, na mě, kdyby frajer vytáhl jako zbraň, tak no. Jako...
A hlavně ty říkáš, že po roce, chápeš, takže rok už s ním jako no. Není. A on jako stojí před... Jako kdyby to bylo 14 dní po rozchodu, no. Víš, jak si řekneš, toho přejde.
Jo.
Ale tohle už je přece strašně red flag.
Jako...
Máš dítě, no já bych to teda řešila.
Já bych jako... to taky řešila. No, ale ona to neřešila a v roce 1999 se dočkala svého prstenu, protože James jí požádal o ruku. A Gladys samozřejmě souhlasila a neřešila ten nějakého Augustína. Říká si, stůj se za stromem, já se budu vdávat. Oni si teda naplánovali malou a krásnou svatbu, měla teda proběhnout ještě toho roku a po svatbě měli domluvenou svatební cestu na Havaji. Jako fakt nádherný. Před tím odletem na tu svatební cestu a celkově před tou svatbou, ale bylo potřeba spoustu věcí zařídit. A neřekla jsem, on ji požádal v létě a oni se brali na podzim ještě toho roku, 12. září, takže to byl jako fofr. A ona jeden den lítala jako po městě, vyrazila, pardon, svatba nebyla 12. září, ale 26. ale 12. září vyrazila na nákupy. A teď jako líto až po tom obchoděku a najednou měla jako pocit, že ji někdo sleduje. Tak se otočí a tam přátelé Augustín. Jako Augustín už mě v tomhle příběhu tak
jako vytáčí. To jsem překvapený, jakože mám pocit, že mě někdo sleduje. No tak kdo asi?
No a tím, že se to odehrálo v obchodním centru, tak tam byly samozřejmě kamery. A jsou kamerový záznamy, kde je vlastně vidět ten Augustín, jak rychlou chůzí jde za ní, za tou Gladys a obejme ji, jak starýho známýho, který on neviděl roky, dá jí snad i pusu, pak ji nějak drží kolem ramene, to je taky jako divný, takhle na tebe nereaguje bejvalej, který tě stalkuje. O něčem si jako povídali evidentně, a pak se rozloučili a Gladys šla dál nakupovat. Jo, všechno si zařídila, všechno se stihlo včas a svatba byla krásně naplánovaná. Mm-hmm. Trneš, co?
No já čekám, jestli dojde na tu svatbu ještě nebo ne, nebo co, co
Gladys
se bude dít
úplně. Měla nádherný šaty, jako ona fakt byla krásná a vytvořila si tu svatbu přesně podle toho, jak si ji vysněla, když byla malá. Konala se 26. září 1999. Teď měla tam družičky, to byly její kamarádky a neteře, teď všem to moc slušelo a z té svatby jsou fotky a i videa a vypadá to fakt nádherně. Teď celý ten byt je lezený jako do bíla, vypadá to strašně luxusně, všichni tam jsou krásní. Teď ta Gladys se právě chystala u sebe doma a i na těch fotkách jako vidět, tak jsou všichni jako spokojení. Ona se chystala a v ten moment byl její budoucí manžel v kostele. Čekal na ní. A ona byla jenom s nejbližším kruhu rodiny a se svýma družičkama doma. Teď ona si tam dělala ještě nějaký jako fotoshoot, jo, aby měla na památku sebe ve svatebních šatech, měla tak jako hezky vyčesaný vlasy do drdolu, jak byla tmavý typ, jako fakt nádherná tam byla. Akorát si to ještě nevyhledávej.
Dobře.
Ať si nevíš. Dobře. Během příprav přijel ale přátelé nezvaný host. Byl to Augustín.
Nechala zhádat. No tak, nenechala nás zhádat.
A dneska teď to bude jako strašný, jo. U dveří ho zastavili a on začal tvrdit, že je zvaný a jenom chce popřát Gladys hodně štěstí. Ona byla ona byla v obývacím pokoji s družičkama a chystali se teda už na odjezd, protože James čeká v kostele. V pokoji byl kameraman, dva fotografové a Augustín vstoupil do toho obývacího pokoje. Gladys v ten moment absolutně nechápala, co se to sakra děje a co dělá u ní doma v její svatební den. On vytáhl pistoli a začal po Gladys střílet. Bohužel ji teda zasáhl víckrát, on vystřelil třikrát a ta Gladys byla na místě mrtvá. Rodina okamžitě Augustína spacifikovala, zavolali na 911 a Gladys už ale bohužel lékaři nedokázali pomoct. Ona byla prohlášena za mrtvou hned, jak jako byla doma, už jako nebylo jí pomoci. Augustína teda rovnou odvezla policie. A zajímavý teda je, že on se vůbec nebránil. On byl naprosto vyrovnaný, nekladl odpor. V podstatě si tam sedl jako na židličku a čekal. Pak v klidu nastoupil do auta. Augustín teda ale tvrdil, že je přítel Gladys, že jsou partneři, že Gladys ho podvádí, že se na ta nějaká vdává a že jednal v sebe obraně.
Takže on byl přesvědčený o tom, že je jeho partnerka prostě.
A že se bránil. A teď jako proti komu jste se bránil? A on, no prosím vás, mě napadl Davis, to je její syn, a napadl mě taky její brácha. A já jsem se chtěl bránit, tak jsem vytáhl zbraň a omylem jsem Gladys třikrát střelil. Mm-hmm. Jako úplný nesmysl. Soud s ním začal na podzim roku 2001. A teď jako nezapomínejme na to, že to byl velice vlivný muž, který měl spoustu peněz. Takže měl ten nejlepší tým právníků. Ti se teda rozhodli, že Gladys pošpiní jméno. A tohle se jako za mě odporný. Oni mluvili jako o zlatokopce, mluvili o tom, že měla poměr s jinými muži, že v době svatby byla ještě stále přítelkyně Augustína, on se pouze bránil, protože ho v tom domě napadli. A bohužel ten jeho tým vystupoval v médiích a ta veřejnost tomu uvěřila. A představte si, že jste rodina té Gladys a sledujete tady nějaký blbce, co říkají o vaší dceři a sestře totální výmysly a všichni New Yorkčani si ukazujou na toho tvýho blízkého, že to byla svině. Teď to je strašný, jako příšerný. Naštěstí ale, v tom pokoji byla kamera. Tudum, tudum, na to jsme zapomněli. Byla tam kamera, která tam jen tak stála. Mm-hmm. A stála na stativu a zabírala dění a chystání na ten obřad. A samozřejmě ten Augustýny neviděl, protože když vcházel do místnosti, taky měla jako za sebou po pravé straně. Ty záznamy z té kamery se dostaly k policii a policie dostala odpovědi. Žádný napadení ze strany syna ani bráchy nebylo. Augustýn tam prostě vešel, byl vsteky bez sebe a začal po té Gladys bezhlavě střílet. A teď si to třeba můžeš vyhledat, oni jsou, najdete jako videa a fotky vy budete mít u nás na klubu, že tam jde jako fakt vidět. Nenajdeš, myslím, to jsem nenašla nikde jako to video, tady hele, nenašla jsem nikde to video, ale jsou jako fotky z toho videa a tam je normálně vidět, jak tam fakt jsou s těma družičkama. Ona jim navlíká takový ty kytičky na
jo,
ruce.
Jo, jasně.
A ten jako, ten vyděšený výraz té Gladys, jakmile ho uvidí a těch jejich neteří, co jdou za družičky, jako to je příšerný za mě. No, takže samozřejmě tohle to se dostalo na povrch, takže lidi zjistili, co byl, jak to vlastně bylo. Takže to u toho soudu hodně pomohlo. Pomohli i přátelé a rodina, kteří mluvili o tom, jak ji právě pronásledoval, jak se jí snažil znepříjemnit život a taky o tom, jak na něj v minulosti jednou vytáhl zbraň, což mu taky nepomohlo. A 1. února byl Augustín Garcia v roce 2002 shledán vinným a odsouzen za vraždu 1. stupně na doživotí s možností propuštění po 30 letech. A co se mně hrozně líbí, tak na její památku se uspořádal takový pochod Walk Brides a je to vlastně na podporu obětem domácího násilí a je to vlastně taková vzpomínková akce. Vidíš, tam máš třeba fotku z toho.
Fotky, jo, jo.
A prostě jdou ženský, připomínají si vlastně ten jako, připomínají si tu Gladys a mají na sobě svatební šaty, jsou oblečený jako může nevěsty.
Proti domácímu násilí,
přesně tak,
no.
A je to taková vzpomínková jako akce i na ní. No je to jako strašný. Jako ve tvůj svatební den.
Ale myslím si to, že jsou jako na netu normálně i na tom pohřbu měli jako její fotku. Mm-hmm. V těch svatebních šatech, kdy ty se necháš vyfotit a za pár minut je po tobě.
Chápeš
jako
to?
Víš, jakože...
To jsem si říkala, opět to stejný, ona se tam fotila na nějaké postery no. A já si úplně říkám, ty vole, tak ty se tady fotíš. Hlavně počkej, co ten její manžel budoucí. Přesně no. Čekáš na svýho chlapa, ty budeš v kostele, váš nejkrásnější den v životě. A to tvoje manžela tam nějaká drnda zastřelí.
To je prostě přesně ono, no. Jakože nenechat to zajít tak daleko, no. Ale zase ty je pravda, že doví, jako jak by se k tomu ta policie... Jaký to byl rok?
1999, no.
Já jenom moc doufám, že když dneska někdo přijde, že se mu něco tak děje, že
už to neberou dalekou
váhu. No. No, nebojte se, tohle to byl samozřejmě velmi smutný příběh, ale já. A to tady moc často nebývá. Pojďme si říct, co tady nebývá skoro vůbec nikdy. Já vás rozveselím.
No tak ale to chceme.
Já mám pro vás veselý příběh.
Yes.
Tak, my jsme se prohodili a já mám pro vás příběh, který já v podstatě jsem si tak jako rozhrála k tomu, že by u nás měl zaznít. Mm-hmm. Já jako, abych tady předešla nějakým dohadům, tak tenhle ten příběh já jsem zpracovávala v knížce Ženy zločinu, ale mm-hmm. samozřejmě, že tu knížku nečetlo rozhodně tolik lidí, jako poslouchá náš podcast. A já si prostě myslím, že to je natolik zásadní příběh. Ta knížka už je dlouho vydaná, takže já jsem si jako říkala, že třeba pro lidi, co nečtou, nebo prostě nemají rádi knihy, nebo by to chtěli slyšet trošku jiný verzi, takže teď nazrál ten čas, kde bychom si měli představit příběh Loreny Bobbitt, protože je natolik neuvěřitelné.
Já jsem pro.
Že jako o něj vás prostě nemůžeme ochudit.
No, já ho vůbec neznám.
No a právě proto si myslím, že by tady měl zaznít, protože je mi jasný, že spousta z vás ho nebude znát. A trošku to odlehčíme. Jako ve finále, tohle je jako příběh, který nemá až tak špatný konec.
Dobře.
Takže klidně to glosuj, klidně se u toho smějte, čistý svědomí, všechno prostě dobrý.
Dobře.
23. června 1993 v Manassas ve Virginii přijala policie hlášení z nemocnice, aby vyslali hlídku, že do nemocnice přijel zraněný chlapík. Mm-hmm. Jo, tak oni zavolají třeba policajty, když je někdo zbytej, že jo, když vás někdo napadne a tak dál. No jasně. Ale že teda přivezli zraněného chlapíka a že se jako ukázalo, že chlapík je zraněný na místech, kde to není úplně obvyklý, že mu chybí penis. A on teda se tam jako nechal dovíc, byl jako přivědomý a říká, že byl teda napadený svojí manželkou a tam ho ufikla. Jednalo se o Johna Wayna Bobbitta a on teda sice nebyl jako v ohrožení života, evidentně byl ten penis uříznutý dobře, protože většinou se říká, já myslím, že v Kill Billovi to zaznělo, nebo v čem, že když jako řízneš do oblasti jižního regionu, řekněme, mm-hmm. a řízneš správně, že jako vykrvácíš velmi rychle.
Jo, no, to jsem taky vyslyšela v nějakém
filmu. No a evidentně teda to byl uříznutý penis jako dobře, jo? Ale samozřejmě jde nám o čas. Vysvětlím za chvilku, no tak takhle jako o čas samozřejmě, vám to potřebuju nějak jako ošetřit, abyste nevykrváceli. Ale tady šlo o čas ještě z jiného důvodu, jo? Ale než se dostaneme do tohohle, budu tohle jako úvod do té situace,
to
jako
vhled, úvod.
Tak si pojďme představit teda hlavní dva představitele našeho příběhu, jo? John Wayne Bobbitt se narodil v roce 67, Lorena byla o 2 roky mladší, narodila se v roce 69 v Ekvádoru a za Johna se provdala 18. června 1989. On byl tehdy ještě mariňák, takže sexy. Ona ale... krásná mladá dívka, ještě v té době, když se seznámili, tak byla pana, přátelé, pozor ještě. Takže wow. Sexy. No a ona měla být v době tohohle incidentu, o kterým se bavíme, živitelkou rodiny, kdy pracovala v nechtovým salonu. A oni byli velice, velice hezký pár, ona byla krásná ženská, mm-hmm. on byl hezký chlap, prostě opravdu vypadali jako dobře. Ale tím, že se jako rozjelo tohleto a samozřejmě je to příběh, který zajímá všechny, protože bizár máme rádi, tak se o ně začal zajímat celý svět. Nicméně, jsme teda v situaci, kdy v nemocnici je John, jo? Mm-hmm. Bez penisu a doktoři přišli s tím, že když ten penis dopraví, to jak s prstem, já byla překvapena, když ten penis dopraví včas, tak mu ho přišijou.
Jo.
Takže vyležíte v tom špitále, nemáte toho pindura a doufáte, že ho najdou, abyste mohli mít někdy v životě sex ještě. Ale chápete to, že to vůbec jako jde?
Já jsem vůbec nevěděla, že to jde.
Halo. No, takže... Jenomže oni teda museli zjistit, kde ten penis je. Hlídka policejní věla k jejich bytu, tam měla sebou kriminalistickou techničku, ta hlídka, aby teda ohledávali to místo činu a prohledávali okolí, jestli to třeba nevidí z okna nebo na odchodu prostě. A ta technička dokonce jako vypověděla potom, že oni ho v tom bytě nemohli najít ten penis, že dokonce tam někdo plácnul a už tomu začínali věřit, že ten penis spolkla.
Ježiši Kriste.
Takže to byla jako asi špičička, jo? Jakože nebylo to úplně jako, že by uřízla. Jako, no ale prostě jako nechcete mít penis bez špičky. No a John nevěděl, kde se zbavila ona toho penisu, že pátrali všude a teď ona říká, hele, prohledávali jsme prostě fakt jako dřes, ledničku, mrazák, jakože chápeš, že prohledáváš prostě ledničku s mrazákem, než je upla pindoura. No a oni hlavně nemohli najít ji, aby jim jako řekla, kde teda zahodila ten penis. Prostě úplně situace nesmysl. Takže prohledávali ten byt, tam nic nenašli. Začali pátrat v okolí toho baráku, nic nenašli. Bylo kolem 5 hodin ráno, takže ještě celkem tma, takže se vám venku úplně špatně jako nenajdete hned na první dobrou prostě kus penisu, mm-hmm. protože tma. No ale v tu chvíli na policii přijíždí sama Lorena a říká, hele, já jsem prostě uřízla ten penis, jela jsem do toho nechtového studia, kde pracovala, tam se teda schovala a čekala tam na svoji kolegyni a kamarádku Jenu. Tý řekla, co se stalo a teď chápete, jakože teď si představte, že na vás, že vám zavolá kamarádka, jo? Já ti zavolám a řeknu, hele, pohádala jsem se prostě tady s manželem, ty přijdeš, abys mě vyslechla a já ti řeknu, uřízla jsem mu pindoura. To trošku nečekáš, jo? Budeš si myslet, že jsem se trošku zbláznila a já ti řeknu, ne, opravdu se to stalo. A ta žena jí říká, hele, tak jeď na policii, hlavně jako nebyla to vražetkyně, rozumíš? Vlastně. Takže ona jela na tu policii, říká, hele, tohle se stalo. A chtěla jako hlavně vysvětlit, co tomu činu předcházelo, protože aha. jako nikdo, jako, kdo je trošku jako emočně stabilní, tak jako neuřízne někomu penis jen tak. No, jenomže oni řekli, dobrý, my vás vyslechneme, ale v první řadě nám řekněte, kde jste teda odhodila kus svýho manžela. A že v té nemocnici furt jako čekali. Sehnali i nějakého mikrochirurga, který do té nemocnice přijel a ten jako čekal. A ten si to dokonce někde načítal ještě v průběhu, protože penis ještě nikdy nepřišíval, takže tam byla jako spousta proměnných, jako jak často se mikrochirurgovi stane, že přišívá jako uříznutý penis. Takže ten se to jako tam rychle jako tak máš nějaký jako samozřejmě víš, jak vedou nějaký cévy a tak.
Já vůbec nedejchám,
ale samozřejmě být Johnem byla bych trošku nervózní, protože jako takhle ani slepák, abyste si nechtěli nechat vzít od člověka, který ho bude brát poprvé, no ale tak jako nic jiného tě nezbyde, že jo. Ale šlo o čas. A teď ta Lorena je na té policii, teď je jako v šoku po tom, co jako provedla, ale vzpomněla si, že, přátelé, pozor, ona povídá, takže jo, jasně, já jsem mu ten penis teda uřízla a jak jsem byla v šoku, tak jsem ho nesla sebou do auta. Měla jsem ho v té ruce, no a protože se mi špatně řídilo, když jsem ho měla v té ruce, tak jsem ho vyhodila z okýnka na křižovatce u restaurace 7-Eleven. Že ona prostě v tom šoku, jak mu uřízla toho pindoura, tak ho držela v té ruce, utekla do toho auta a ho měla v té ruce. A teď prostě samozřejmě cítí blbě, řídí všechno. Takže oni jeli k 7-Eleven, no bizár pokračuje.
No.
Oni jeli k 7-Eleven a začali prohledávat teda okolí té křižovatky, kde ona měla stát v tom autě a vyhodit ho. Jenomže, ty vole, jeden z těch policistů, co na ten penis jako narazil, že ho tam jako vidí, tak říká, je tady ten penis a oni tak ho seber a jedeme a on, nemůžu, protože jsem silně věřící, nechci se dotýkat cizího penisu. Takže...
Hej, tak to nevymyslíš.
No nechápeš, to je úplně jako, až jako bizár historka, ta se tam bude tradovat z pokolení na pokolení. A ještě se stalo to, že on jak ho hledal, ten policajt, že ho, protože bylo furt jako nad ránem, bavíme se o nějaký jako brzký dobědení, tak na ten penis ještě šlápnul, protože si ho nevšimnul v té trávě. No ale prostě ho našli.
Vydržel.
No a teď prostě jsou z toho i fotky, že on jako ukazuje, že jako, když máš prostě tu identifikaci těch věcí na místě činu, tak ukazuje, tady ten penis leží, tak tady prostě je na fotce. A nakonec to zachránil někdo z výjezdu záchranky, protože měl na rukou rukavice, takže vzal ten penis. A teď pozor, s tím penisem utíká do restaurace 7-Eleven, aby mu dali let.
Let, mě to je jasný.
Jasně, takže opláchli penis, dali ho do krabičky na sendviče s ledem a mazali do té nemocnice. Tam dostali info, už jako cestou, vezeme vám penis. Takže doktor se připravuje na svoji premiéru, nastudováno a doufá, že teda bude chlapík fungovat se vším všudy. Operace, přátelé, trvala 9,5 hodiny.
9,5 hodiny.
No, tak to bylo jako mikronervy, že?
Ty kokos.
No, ale byla úspěšná. Takže, přátelé, ten člověk si to nastudoval, operoval 9,5 hodiny penis a penis fungoval.
Ty
bláho. To je magic.
Hej, tak to je ale mazec, to by mě nenapadlo.
Magic. No.
Ty jo, ale já jsem tady našla na internetu, ta část nebyla malá.
No. Ale jako...
No tak jako, to není...
No to je špičička. No. Mm. No.
No nebudeš.
Tak záleží, kolik tam zůstalo. Jako,
to jako je to drsný.
No, hele, o tom penicu se ještě pobavím. No a ta kriminalistická technička ještě jako říká, že vlastně ta Lorena teda jim řekla, kde je ten penis, ale nenašli nůž, kterým uřízla ten penis. Ona prostě jak mu ho řízla, tak utíkala i s tím nožem, i s tím penisem. A ona, že teda... Ta Lorena, jak si jako rozpomínala, jak to máš všechno jako v mlze, tak říká, takže pindivara jsem vyhodila na křižovatce, jela jsem do toho nechtovýho salonu, tam jsem čekala na tu kamarádku a ten nůž jsem vyhodila u nechtovýho salonu do koše na ulici. No a protože si zjistili, to bylo fakt jako bum, 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 jo, že ten den vyvážejí popelnice i koše, tak ta kriminalistická technička teda jela probírat ten koš, který byl jako narvaný a hledala tam ten nůž, protože prostě by to popeláře odvezla se žvajzlu. Ona ho fakt našla. A teď prostě, dobře, takže teď jsme v situaci, kdy John má penis přišitej, odpočívá v nemocnici, ne v pokoji, ale v nemocnici. A Lorena teda je na té policii a teď jako vlastně jsou všichni hrozně zmatený a ona jako vypráví, že se hrozně jako vzhlídla v té kamarádce Jenny, která vlastnila ten nechtový salon, kde teda ta Lorena jako pracovala, že se měla jako hrozně dobře, že měla nádherný barák, nejnovější auto. A právě tahle ta Jenna se rozhodla Loreně jako pomoct v té chvíli, kdy to nejvíc potřebovala. Najala jí právníka, Jamesa Louba, protože tím, že byly dobrý kamarádky, tak jako věděla, že to, co se odehrálo, bylo jako eskalací nějaký dlouhodobý situace, která probíhala v tom manželství, jo. A ona samozřejmě to bude muset prokázat, že se to odehrávalo. Že se něco jako dělo, něco, co jí vedlo k tomu, aby uřízla svýmu manželovi penis. No a samozřejmě rychle se rozkřiklo, že prostě manželka uřízla manželovi penis, že ho našli u restaurace, takže už se o to začali zajímat novináři. A začali jim volat novináři. A tak ta žena poradila Loreně, že by si měla taky najmout někoho. V takhle mediálně sledovaném případu je to asi opravdu důležitý jako někoho na jako média. Mm-hmm. Aby jí chránil před těma novinářema, aby za ním mluvil, aby prostě, protože vy, když jsi člověk, který není zvyklý mluvit před novináři, tak každý plásem nějakou blbost, která ti pak může strašně uškodit. Takže si najali manažera celebrit Alana Hoga, který byl Jenin dobrý přítel, evidentně k ní chodil asi do nechtového salonu. A ten teda tím pádem fungoval jako taková spojka. Ty novináři komunikovali s ním, on vydával jakoby nějaký prohlášení, protože se to hrozně zvrhávalo. Jakože všechny to zajímalo samozřejmě. Všichni chtěli detaily a všichni chtěli vidět, proč se to stalo a jestli teda ona je krvelačná bestie nebo on za něco může. No a do té doby, než si najala odborníka na ty média, tak novináři nezveřejňovali jména. Mm-hmm. Jenomže když si rozkřiklo, že si teda najala toho specialistu, tak ty noviny prostě přestaly ctít precedens, že se jména jako nezveřejňují. Že ve chvíli, kdy ona si najala nějakého PR-istu, tak je připravená prostě být v těch médiích, takže začaly zveřejňovat ty jména, čím se to celý strašně jako nabalovalo. A teď jako první informace, která do těch médií unikla, byla, že Lorena obvinila svého manžela ze zneužívání a dlouholetého znásilňování, k čemuž mělo dojít i v tu noc, kdy mu teda ublížila. Jenomže nikdo nebyl připravený na to, co se jako stalo, jak se to jako zvrhlo mediálně, takže oni po ní fakt šli, všude na ní čekali. Teď jako, teď o tobě píšou otřesné věci, ona prostě se stala úplně jako lovnou zvěří. Nemohla vyjít z baráku a tak se rozhodla, že teda dobře, pojďme o tom udělat přítrž a já udělám nějaký prohlášení, kde prostě odpovím na všechny ty otázky, všechno to řeknu a tím pádem už to nikoho nebude zajímat, protože to budou všichni vědět. Takže i ten PR specialista dohodl, že udělá rozhovor pro Vanity Fair. A nezapomněme, že v té době, to byl 93. rok, nebyl internet, nebyl Instagram, takže to, co jste si nepřečetli v tištěném médiu nebo neviděli ve zprávách v televizi, tak jste se neměli jak jinak dozvědět. Takže ona v podstatě na to jako reagovala logicky. Jo? A blbý je, že ona udělala ten rozhovor a do toho rozhovoru ji nafotil oficiální fotograf Vanity Fair. No a ona, prostě mladá, hezká ženská, taky přesvědčil, že by bylo hezký udělat fotky v plavkách v bazénu. Což prostě ve chvíli, kdy jste jako podezřeli z toho, že jste uřízli manželovi penis, není dobrý. Není to dobrý. Takže ona v tu chvíli jako nevypadala úplně jako manželka, která jako...
Teď na to koukám, toho,
co
no.
Se jako stalo. Jako fotky hezký do albíčka, no ale prostě víte co. No a teď prostě ona se tím teda jako přitížila, takže jako všechno se zhoršilo. A dokonce ji skontaktoval Jeffrey Dahmer z vězení, aby si ji zeptal, jestli penis svého manžela snědla, jestli ho ochutnala.
Ty
no, to se stalo. No a zajímavý je, že když se k tomu vyjadřovali novináři, když jako se bavili o tom případu jako takovým, tak třeba díky té Loreně a Johnovi došlo k vyjadřování se v těch novinách k velkému zlomu, protože do roku 93 se slovo penis, obzvlášť u těch jako malých novin, jako nepoužívalo, protože slovo penis bylo jako vlastně vulgarita v tu dobu. Ale teď jako ty nemůžeš jako opsat, prostě žena uřízla muži penis a neobejdeš to slovo penis.
To nemůžeš, no.
Jako, co tam jako dáš, aby to nevyznělo jako trapně, když popisuješ vlastně jako trestný čin. Jako nemůžeš tam dát prostě pindíka, nemůžeš tam dát chloubu, prostě mu uřízla penis. No, John byl původně vzat do vazby, potom co ho propustili z nemocnice, za domácí násilí. Byl propuštěn na kauci $5,000 a teď se rozbíhaly dva soudy. Každý měl svůj. Lorena svědčila proti Johnovi v případu týrání a zneužívání. To byl jeden soud. Mm-hmm. Druhý John proti Loreně za uříznutý penis.
Já nechám
Co se týká toho zneužívání, tak Johnův obhájce přišel s informacema, že před tímhle incidentem se z domu Johna a Loreny volalo na policii hned několikrát a z toho třikrát volal John kvůli agresivitě své manželky a po čtvrtý dokonce měla volat Lorenina matka, která tam byla na díku vzdání, že se jako pohádali ti manželé a že její dcera je nezvladatelná. Což jí úplně neprospívalo v tu chvíli, jakože no. Halo, tak jako... A on podstoupil dokonce v rámci toho soudu na radu svých obhájců psychologický testy, který prokázal, že není schopný nějak lhát. Je spíš jako podřízená osobnost. No a on nenaplňoval, protože v té době bylo pro znásilnění trošku jako jiná definice, než je teď. Teď samozřejmě se to víc řeší, je to větší téma, ale v 93. musel splňovat určitý body, které definovaly jako pojem znásilnění. To znamená, že žijou v jedné domácnosti, ty dvě osoby, a oběť má zjevná zranění, za což by čelil teda do životnímu trestu a hrozilo by mu třeba minimálně 20 let vězení. Ale prostě nesplňoval to. Mm-hmm. Jo, ona neměla jakože žádný ty. No ale... A co je zajímavé, u tohohle soudu, chápete, že se řeší teda soud ve smyslu vlastně žena týraná mužem, ta porota je složená z 9 žen a 3 mužů a rozhoduje o vině toho Johna. Takže si řekneš, no tak máme vyhráno, že jo?
Jasně.
No a on samozřejmě věděl, že to není úplně nejnadějnější složení té poroty, ale jeho obhájce je dokázal, přátelé, přesvědčit. Opravdu se jako připravil, protože Lorena vypověděla na policii, že jako na důkaz toho znásilnění, že její manžel roztrhal kalhotky, když se jako bránila, ona je odevzdala na policii jako důkaz, jo? A oni si pozvali k tomu soudu před porotu forenzního technika, který dokázal, že ty kalhotky nešly roztrhnout bez toho, aby je někdo nastřihnul nůžkami. Takže jakoby to vypadalo, že Lorena lže. A oni říkají, ti žalobci, dobře, tak fajn, bavíme se tady o incidentu, který se stal den před, 2 dny před nebo v ten den. No ale on ji znásilňoval jako dlouhé roky, tak to jako nemůžeme popřít. Jenomže v té době zákony státu Virginia brali v potaz jen 5 předchozích dní před tím činem. Ona tím chtěla jako samozřejmě obhájit, proč udělala, co udělala, ale je zajímalo jenom ta nezbytně nutně dlouhá doba prostě předtím, než mu uřízla ten penis. Což teda komplikovalo tu obhajobu, že byla jako ona znásilňovaná několik měsíců. Po 4 hodinách dohadování vynesl porota verdikt, že je nevinnej. Jako je pravda, že jako ty důkazy jako chybí a těžko se to jako dokazuje, jo? Je to takový, on ještě byl jako charismatický, takovej, je to jako takový těžký. No a teď byla teda v nevýhodnější situaci Lorena. Před ním bylo další stání před porotou, kde teda ona měla být obžalovaná z toho, co mu udělala. A vzhledem k tomu, že ten první soud smetl ze stolu, že byla znásilňovaná, tak u toho jejího soudu to nebude jako vypadat dobře, když jí první soud jako nevěřil. Takže se našla novýho právníka. John se po soudu mezi tím odstěhoval na ranč někam, že se stáhnul z veřejnosti a dokonce si našel novou přítelkyni Stefany. Ale moc dlouho tam nezůstal. A rozhodl se, že jako vytěží z toho, že vlastně to se mu stalo a začal normálně obrážet televizní rádiový show, kde jako za sebe dělal v podstatě šaška, jo.
Cože?
A nabídnul mu kontroverzní moderátor Howard Stern, víme, v rámci svého pořadu, že by mohli uspořádat sbírku. Takový to, dneska se přispívá SMS-kou, neopošláte prachy, ale že voláte do pořadu a přispíváte peníze. Takže on udělal normálně sbírku během té rádiový show, kde lidi volali a darovali Johnovi peníze, aby si mohl, prosím vás, nechat prodloužit penis. A vybralo se $190,000 a bylo to fakt jako bizarní, kdy on prostě má tu show a teď ty lidi volají a mají tam normálně jako penisometr, kde jako je nakreslený ten pindour a ukazuje to jako ty částky, jakou jsme pokořili hranici.
Co se to tady děje?
A tím pádem, jako chápeš, takže on prostě teda přišel, úplně přišli mu ho On začne obrážet televizní show, zatímco ta Lorena bydlela u té kamarádky a skrývala se před veřejností, tak on prostě jako jede bomby a dělá se z toho vlastně prdel. Ale neuvědomuje si, že pořád ještě neproběhl soud o vině té Loreny, že jo?
No jasně.
Takže nevypadáš jako úplně jako raněný zvíře, který jako...
To je šílený.
Pomoci. No a i ty jeho právníci ho pak začali jako trošku sklidnit, že říkali, hele, tohle by nám mohlo jako zlomit vás, jako když si tady z toho děláte legraci, nemůžete si pak hrát u soudu na oběť. No a u toho prvního soudu byl zákaz kamer a novinářů, ale ten druhý soud tím, že on už mezi tím obrážel různý televizní shows, tak samozřejmě už to zajímalo jako bulvár, takže novináři i kamery byly vpuštěni do soudní síně a tam se stalo to, že vlastně ta veřejnost se začala jako přiklánět, kdy jako ženy stály při Loreně a chlapi fandili teda tomu Johnovi. A soud byl o tom, jestli je Lorena teda vina, anebo se jí podaří nějak jako obhájit svůj čin. No, u toho soudu prozradil detektiv a bylo to jako ve spisu, že ještě v šoku v nemocnici řekla, že on měl orgazmus pokaždý, ale já nikdy nepočkala mě, bylo to frustrující. Což ti úplně nepomůže, protože to vypadá, že režíš pindury jenom proto, že ti frajer neudělal. Ale její právníky hájil, jakože no tak byla v šoku, jako chápeš, jako vypovíš to těsně potom, co potom si uřezla jako chlapový penis. A navíc nezapomeňme, že ona byla v podstatě jako přistěhovalkyně, takže a ona i když u toho soudu vypovídá, tak má jako přízvuk, že jako nebyla úplně zdatná v té angličtině.
Jo, že to nemuselo být, no, tak, jak to vyznělo.
Ano. A co se týká té obhajoby Loreny, tak oni byli taky velice dobře připravený. Takže oni sehnali na lavici svědků, třeba sousedy, spolupracovníky, společný přátelé a ti všichni jako potvrdili, že třeba zažili, že John tu Lorenu třeba na nějakých večeřích nebo tak slovně nebo fyzicky napadnul, že viděli modřiny, že viděli jizvy. Já se teda ptám, kde byli u toho prvního soudu, když tam no, to teda mohlo padnout. No a dokonce ten její obhájce měl připravený i zápis o tom napadení, když ona to nahlásila na policii, že našli i fotky. No a teď prostě rozumíš, ona se přestěhovala z Venezuely do Spojených států, tak prostě víš, je to tak jako dojemný příběh, kdy mladá naivní holka prostě pozná frajera, zamiluje se a on prostě ji využívá. A už to jako nevydržela. Tak se snažil ten obhájce podat ten její příběh a dávalo to smysl. A ona se prostě chtěla mít dobře, takže se přestěhovala z té Venezuely do USA a dohodli se, protože samozřejmě nemohli jet všichni, jako to měla ty v tom příběhu, že nemůžeš jako zbalit všechny a jet hned do Ameriky. Takže bydlela u přátel svojí rodiny, ti měli dvě dcery, obě dvě taky svědčily jako v její prospěch, že byla zakřiknutá tichá holka, která jako překvapila tím, že ona, když poznala toho Johna, tak se vzali po 10 měsících, jo. A to bylo to vlastně jako její první kluk, když jsem to říkala, byla pana, rozumíš, takže jako není to žádná sexuální dračice, co by najednou prostě jako využívala frajera. No a teď samozřejmě ona byla bez hlavy zamilovaná, bylo to čerství, ona ty růžový brýle, že jo, na očích, no ale ty lidi jako vnímali takový ty jako drobný jako red flagy, jenom ti to prostě třeba řeknou, ale ty tatí mám než rukou, nebo to neřešíš. Jakože třeba on si často zapomínal peněženku, takže ona za něj často jako platila. Pak si pořídili dům na hypotéku, ale nebyli schopni ho splácet, protože do toho rozpočtu přispívala jenom ona, protože on když skončil u těch mariňáků, tak nepracoval. A ona v té době pracovala v obchodním domě, ale ukázalo se, že v tom obchodě jako ukradla nějaký šaty, protože neměli prachy, že jo, takže jako ukradla.
Jo, takhle.
Taky vyhodili. Ale ona sama pak jako říkala, že se za to jako strašně stydí, ale že byla zoufalá, že neměla jako peníze. A ona držela do úmoru a místo toho, aby on se teda vážil toho, že ona je jako živý a táhne tu domácnost, protože on byl jako Američan a tu práci by si našel s nás, než nějaká jako přistěhovalkyně z Venezuely, tak že jí doma urážel, že není dost ženská a sexy a tak proto ukradla ty šaty. A styděla se za to, že vlastně jako nemůže mu poskytnout jako to, co on by jako chtěl. Nakonec toho hypotéku prostě fakt jako nemohli splácet, takže se přestěhovali do bytového komplexu, kde pak teda žili, kde došlo k tomu incidentu. A ona u soudu vypovídala, že k prvnímu útoku na ní došlo měsíc po svatbě, kdy ji napadl na cestě domů, když šli z baru. on se tam opel se svým kamarádem a ona popisovala Johna, že byl typ člověka, který si bere to, co jako chce, takže že on po ní navíc jako třeba často požadoval anální sex a když ona odmítla, tak ji prostě znásilnil, takže ona skončila jako v bolestech a krvácející a tak a tohle právě proběhlo, když se vrátil z toho baru jako opilej a ona jako nechtěla, tak ji prostě znásilnil. A nejvíc jí ale prej John ublížil ve chvíli, kdy otěhotněla a ona se na to dítě ještě necítila, nebo on se na to dítě ještě necítil dostatečně jako připravený a donutil jít na potrat. Přestože ona, a pozor, to je důležitý, byla silně věřící. Což jako, co to s tebou udělá, když jsi jako silně věřící člověk a on ti řekne, že buď to dítě, anebo on.
To je strašný člověk.
A ona
tam
je jako bez té rodiny, tak co by jako dělala, že jo?
No jasně.
Takže šla na ten zákrok a těžce se pak teda směřovala s pocitem viny. A ten zlom u toho soudu asi nastal ve chvíli, kdy jako vyprávěla o psychickém násilí, že ona opravdu byla bez té rodiny, ta byla v té Venezuele a John jako správný manipulátor jako cítil to její slabé místo, takže jí jako vyhrožoval, když se třeba hádali, nebo ona nechtěla dělat něco, co on chtěl, že když ho opustí, takže jako udá úřadu a něco se navymýšlí, aby ji jako vyhostili a že mu jako Američanovi budou samozřejmě věřit. A dokonce, když už se to pak vyhrotilo hodně, tak ji vyhrožoval smrtí. No a těsně před tím soudem se ještě podařilo sehnat klientku z toho nechtového salonu, která se teda, ona se přihlásila sama, že byla na manikuře u Loreny a když tam byla jako poprvý, tak si všimla, že má na rukou modřiny od zápěstí až po loket, že teda měla dlouhý rukávy, že se to snažila jako skrýt, ale nějak si to vyhrnulo a že i tu manikuru jí teda vytvořila jako hroznou, že si jí třásly ruce, že bylo jasný, že se něco jako děje, že vypadala vyděšeně a ta klientka byla jako úplně... jí chceš jako poňuchňat, že se zachovala úplně mateřsky a snažila se jako opatrně, protože je jasný, že ty oběti domácího násilí to jako nevyprávějí na potkání, takže se snažila nějak jako nenápadně jako zjistit, co se stalo. A ta Lorena si ji opravdu otevřela a prozradila, že jí manžel držel za ruce, když, že ji jako přehodil přes zábradlí, držali za ty ruce a chtěli pustit. A ta žena, a teď si vemte, že to je její klientka, která je u ní poprvé, tak jí bylo tak líto, že jí nabídla, že se může nastěhovat k ní, aby jako upustila toho Johna, že se stane něco horšího. A ona, že se rozbrečela a že to odmítla, že prej by je John zabil jako obě, že by je našel a zabil by je obě dvě. A tahle ta ženská to řekla u toho
ty
soudu.
Bláha.
No a stejným způsobem se Loreně snažila pomoct i sousedka. Ta Lorenu několikrát ho ubytovávala po sebe, když je ten John, u sebe, když je ten John jako napadl. Ale ona se vždycky vrátila domů, měla prostě strach, že se jako stane něco horšího, takže i když ona říkala, tak tady zůstaň, zavoláme policii, nějak to jako vyřešíme.
To je hrozný.
Ale ona se vždycky vrátila. Co se týká toho osudního večera, tak John teda u soudu vypověděl, že byl s kamarádem Robim, který s ním a jeho ženou bydlel v jejich bytě, on se ho tam ještě nastěhoval, tak byli v baru. Údajně si dali dvě piva a dvě B52, takže opilej prej nebyl.
Mm-hmm.
Prej si dokonce složil doma oblečení do komínku, když se ho smíknul. A to přece opilci nedělají, že ne? No, ale ten kamarád jako vypověděl, že piv bylo 5 a 3 drinky k tomu. A že opilí byli. No a když došlo na vyprávění Loreny, tak ta vypověděla, že se vrátili nad ránem, protože jí zbudilo, jak bouchly dveře. No a ona, že se snažila teda usnout, ale cítila, jak on se na ní začíná sápat. A tak se ho snažila jako odbít s tím, že jako nechce sex, že prostě spí. A si jde lehnout, a tě nechá být. No a on ji násilím zalehnul, sundal jí spodní prádlo, na češi otočil teda a měl s ní zase anální sex. Pak měl usnout. No a ona už jako nemohla usnout, teď jí to všechno bolalo, že jak si šla do kuchyně nalít vodu a tam si všimla nože, který tam ležel. Tak ho prostě čapla a jak byla jako potom zážitku, tak se vrátila do ložnice a rozhodla se ho zbavit toho, co ji jako ubližovala, prostě mu uřízla ten penis a pak opravdu s tím penisem a nožem teda v rukou odešla z domu, sedla do auta a jela do toho salonu, kde teda čekala na tu kamarádku. Ten John mezi tím vzbudil svého kámoše, aby ho odvezl do nemocnice a teď pozorně ještě vyprávěl u toho soudu, že se stihnul ještě vyčistit zuby, než ho odvez. Takže já se nekrvácel úplně, jako že by to byl jako průtok. No. A teď samozřejmě ty novináři v rámci toho probírání toho případu řešili, jako kde byla ta policie, když ona to nahlásila, že vlastně, víš, jako nevěnovala se tomu případu žádná jako pozornost. Teď se toho chytali různý organizace, protože upozorňovali na tomhle případu, na to, kam to může jako dojít, když prostě se nebude řešit domácí násilí. Teď ta Lorena tím, že byla vlastně přistěhovalec, tak nebo přistěhovalkyně, tak se k ní přiklonili menšiny, který teda rozuměli tomu, že vlastně, když narazíte ještě na člověka, který vás jako týrá, tak má nabitou zbraň díky tomu, že vy se bojíte, že vás jako vyhostí z té země, že jo. No ale jakože nikdo do poslední chvíle ale netušil, jak teda to ovlivní tu porotu. Jo, ta porota, to bylo 7 žen, 5 mužů. No a nakonec teda došli k tomu, že je nevinná z důvodu teda nějakého neovladatelného impulzu, na jehož základě měla teda jednat. No, ale ona, i když od toho soudu odešla čistá, tak samozřejmě tohle jako psycho. Jakože novináři, peklo, a teď ona jako introvert, víš, jako
jo, no.
Není zvyklá na tu pozornost. A teď najednou jste jak Justin Bieber prostě, všude za vama chodí ty novináři. Takže skončila v psychiatrické nemocnici, kde strávila 45 dní a oni teda dokázali potom tý viny zbavit úplně jako u toho soudu, protože prostě měla posttraumatickou stresovou poruchu, všechno bylo potřeba jako nějak zahojit a léčit. Ale ona sama pak jako říkala, že se z té nemocnice vlastně vrátila jako víc sebevědomá, jiná, naučila se jako pracovat s těma emocema a byla připravena jít dál, takže bylo hrozně jako fajn, že vlastně se nechala hospitalizovat. Pak se vrátila do školy, aby si jako teda splnila nějaký kariérní sny. Tam poznala Davida Bellingera, kterýho si nakonec vzala a má s ním dceru. Věnuje spoustu času teda pomoci jiným ženám, který zažívají domácí násilí a založila i podpornou skupinu nazvanou Lorena Sredwegen a žije s rodinou v Manassas. No ale Johnův příběh je zajímavý. Ten mezi tím, po těch soudech všech, se rozhodl, že jako nechce se mu dál makat. Pojďme trošku vytěžit ještě z té slávy.
Ježiši Kriste.
Takže, přátelé, protože jeho příběh je založený na uříznutým penisu, tak se rozhodl, že vlastně asi chtějí všichni jako vidět jeho chloubu v akci, takže dával jako interview, podepisoval se a tak, ale chtěl víc. Takže teda našel opravdu toho doktora, který mu zvětší a prodlouží penis.
No.
Dokonce celou tu operaci zvětšení penisu natočili jako podnosnímek, to jako zapojili do toho v příběhu. Ten snímek se jmenuje Frankenpenis. A bohužel teda jak film, tak operace skončila jako propadák. Doktor přišel o licenci a Johnovi to zkomplikovalo život, protože mu penísek přestával jako fungovat a měl dost jako problémy.
Dělej se srandu.
Takže sláva začala jako upadat, takže pornoherec z něj jako nemohl být, no.
Co to je?
No ale doktor vypadá jak doktor Guligupta z Guliguptovy akademie, prostě v Charlie Harperovi, víš, jak jako, takže no, nepovedlo se to prostě. No a tak ho zaměstnali jako dveřínka v nočním klubu, kde vítal ty známé osobnosti, které tam chodili. A které tam chodili kvůli němu, že on byl jako známý z těch pornofilmů. Takže, prostě frér s uřízeným penisem.
Děláš si srandu.
No jenom, že on se párkrát opil, byl agresivní, takže ho propustili. A věci vygradovali v den, kdy byl teda zatčený. Ukázalo se, prosím vás, on přišel do značkového obchodu s oblečením.
No.
Odnesl si hadry za 150 tisíc dolarů, protože on je přece známý, tak je nebude platit, což by bylo ještě dobrý. Jenomže on přišel po nějaký době do jiný pobočky toho obchodu a chtěl ty hadry vrátit, aby mu jako vrátili peníze. Že je nechce, že si to koupil, ale že to jako nechce. Takže skončili ve vazbě.
To je idiot.
No a tam potom ho teda vytáhli k tomu práci, k té práci toho dveřníka v nočním klubu. No ale tam ho bohužel prostě nějakým způsobem mu to nevyšlo s tím alkoholem a tak se rozhodl, že mu ten majitel nočního klubu dá ještě jako šanci, protože furt doufal, že to jméno jako potáhne. Takže vymysleli, že mu uspořádají v klubu oslavu narozenin. Pozvali novináře, aby jako prostě vydělali nějaký prachy. No a John nedorazil. Což je docela blbý. Takže v nočním klubu už si neškrtla. Ukázalo se, že teda byl se svojí partnerkou Desire, která byla jednou z pracovnic v tom nočním klubu a už nějakou dobu spolu chodili, což byl jako další z prohřešku, protože firmní pravidla to zakazovala. Ona měla svůj byt, on teda svůj, ale živila sebe i jeho. Takže opět jsme u toho, že
on je prostě
Živníkovi se prostě nechtělo utrácet penízky, tak ho živila žena. No a když se rozhodli utíct, tak byli v jednom z těch bytů. No ale pozor, jako ne, že jako romantika, utečeme spolu, budeme tady spolu víkend v posteli. Ne, on jim prosím vás napadl, ale mi schodil z balkonu, prosím. Pak ji svázal. Nechali tam svázanou 3 dny na té posteli, zatímco ji byl a znásilňoval. A u toho jí šeptal do ucha, že je jeho nová Lorena. A ona pak jako vypověděla, že opravdu jako nevěřila, že se dostane živá z toho bytu, že se tak bála, že normálně začala předstírat svoji smrt. Takže bacha. On jí to uvěřil, zamotal jí do prostěradel a vynesl jí z bytu, aby se zbavil toho těla. Ona celou tu dobu hrála, že je mrtvá. A když vyšli z toho bytu, tak ona jako se začala jako, že ho hejbat a utekla mu. A on teda skončil za mřížema. A podařilo se sehnat svědectví sousedů, který Johna viděli vycházet ven, jako on prostě šel asi za dne, prostě ještě s tím tělem. Takže bylo vymalováno a on skončil na 15 měsíců ve vězení. On teda všechny obvinění odmítá, už jako venku a nikdy prý na ženy nebyl agresivní, všechno je to komplot, všichni se proti němu spikli.
Jasně.
A údajně stále kontaktuje Lorenu a posílá jí dopisy.
Hej, co to je za člověka?
A ona na něj reaguje.
Takže frér, ale obr idiot. No. Jako co to je?
No ale chápete, jakože zase jsme u toho, že kdyby se choval jako normálně, tak vlastně, jako po tom činu myslím, ale frér prostě začal ukazovat pindura jako na potkání a začal prostě točit nějaký pornofilmy a to je přesně ono, kdo chce moc, nemá nic, že jo?
Tak tohle, místo toho přesně, aby se z toho ponaučil, že byl prostě
no,
idiot.
Takhle, v detailech epizody budete mít samozřejmě nějaký fotky a tak a Marča tady na to kouká i náhled k tomu filmu Frankenpenis, je to jako bizár.
Frankenpenis je
skvělej. Je to fakt bizár. Je to bizár.
A jim pak přestal fungovat teda.
Mm-hmm. No tak protože ten doktor, tak se na to podívej, to je nějaký prostě goli gupta.
Ježiši Kriste, co to je za lidi?
No jako svýho času si myslím, že po něm ty buchty fakt jako jeli. Že si myslím, že si jako užil svoje, ale normálně mu jako přeplo a přijde mi jako otřesný, že vlastně ještě ho ty frérky jako živily. No to je,
to prostě, je hrozný.
To jsi jako hrdina, když tě živí buchta.
A ještě jim mlátíš.
No.
Kripl jeden. Wow, já jsem ani nedutala. Já jsem jenom seděla takhle. Já jsem vůbec nevěděla, co se to tady děje.
Já jsem úplně přišla v ohlas.
Ty bláho. No tak to je něco teda. A o vlasy přišel.
No.
Tak to je šílený.
Takže prostě...
No tak to teda moc děkujeme.
A je ale hrozně hezký, že ona jako žije svůj život. To, je úplně jako normální a v pohodě. A on se snaží někde něco jako vymýšlet, ale vlastně
on je úplně v high, borec. No. No, nikdo na to není zvědavý. Hmm. Jakože... No ty bláho.
Takže
děkujeme.
Tolik Lorena Bobbitt. Doufám, že vás to bavilo, že jste si to užili. A vidíme se zase příště.
Jo.
Pa, pa, pa.
Pa, pa.